Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayase. Ninakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa Agosti 19 mwaka 2016, ambapo tusikika katika masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22, vilevile katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo, ikiwa ni siku ya Ijumaa, tutakuwa na mjadala wetu ambao hukujia kila siku ya Ijumaa, yani Live Talk, ambapo tunazungumzia sheria za vyombo vya habari, hasa magazeti na uhuru wa kupokea na kutoa maoni ambao unaendana sanjari na ufanyaji kazi wa vyombo vya habari nchini Tanzania.
Na vile vile katika habari nyingine ni kwamba mwenyekiti wa kampeni ya mgombea urais wa chama cha Republican Donald Trump, Paul Manafort, amejiuzulu.
Hizo basi ni habari kati ya habari za dunia ambazo tutakuletea katika matangazo yetu ya leo, lakini kabla ya kuanza mjadala wetu, Mkamiti Kibayasi anakupasha habari za dunia.
Msaidizi wa rais wa Sudan Musa Mohamed Ahmed amesifia juhudi zilizofanywa na shirika la Mwezi Mwekundu la Umoja wa Falme za Kiarabu, ERC, kusaidia watu walioathiriwa na mafuriko ambayo yamepiga majimbo kadhaa ya nchini Sudan. Wakati wa mkutano na ujumbe wa ERC jana, msaidizi wa rais amemshukuru rais Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, pia Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, mfalme wa Abu Dhabi na naibu kamanda wa majeshi ya Umoja wa Falme za Kiarabu, na Sheikh Amdan bin Zayed Al Nahyan, mwakilishi wa utawala katika eneo la Magharibi, kwa majibu ya haraka ya kutoa msaada kwa watu walioathirika. Suhail Al-Khadhi, ambaye anaongoza ujumbe wa ERC kwenda Sudan, alimwelezea msaidizi wa rais wa Sudan juu ya ziara walizofanya kwenye maeneo yaliyoathirika na kiwango cha msaada uliotolewa na ERC kwa zaidi ya familia 1040 za Wasudan. Mgombea urais wa Democratic Hillary Clinton na mpinzani wake wa Republican Donald Trump wote wanajitahidi kupata ungaji mkono wa polisi, huku mivutano ikizidi kuongezeka kati ya idara ya polisi Marekani na Wamarekani weusi. Clinton amekutana na maafisa wanaoongoza idara ya polisi kutoka nchi nzima jana huko New York, wakati Trump alitembelea taasisi moja ya polisi kwenye eneo la jimbo la North Carolina. Trump alitoa hotuba yake huko Charlotte, North Carolina, kwa kuelezea kuungana na watu waliokumbwa na mafuriko ya kihistoria katika jimbo la Louisiana. Lakini katika kubadilisha ajenda yake ya kisiasa, alitoa kipaumbele cha juu kwa sheria na utaratibu. Mwenyekiti wa kampeni ya mgombea urais wa chama cha Republican Donald Trump, Paul Manafort, amejiuzulu, kampeni imesema kwenye taarifa iliyoitoa leo Ijumaa. Jukumu la Manafort lilipunguzwa wiki hii wakati Trump alipomwajiri mtendaji mkuu mpya wa kampeni na meneja mpya wa kampeni ili kujaribu kumsaidia mgombea kupandisha kura za maoni ambazo zimeshuka na kusababisha hofu kwa viongozi wa chama cha Republican. Manafort pia amekuwa gumzo kwenye mazungumzo ya masuala ya vyombo vya habari juu ya kazi zake kwa rais wa zamani wa Ukraine Viktor Yanukovych, aliyekuwa akiungwa mkono na Russia, ambapo shutuma zilihusisha kupokea kwa siri malipo ya mamilioni ya dola. Kwa mara ya kwanza tangu mlipuko wa kipindupindu ulipotokea nchini Haiti mwaka 2010, Umoja wa Mataifa umekiri kwamba wanajeshi wake wa kulinda amani walikuwa na jukumu muhimu sana katika kusambaza ugonjwa huo ambao umeua takriban watu 10,000 katika kisiwa cha Caribbean na kuwa kuambukiza maelfu wengine. Msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon alisema kwamba Umoja wa Mataifa unahitaji kufanya mengi zaidi kuzungumzia mlipuko wa kipindupindu nchini Haiti, na umeahidi kuweka kanuni mpya za hatua za Umoja wa Mataifa kujibu matatizo hayo, huenda katika muda wa ndani ya miezi miwili au chini ya hapo. Wahaiti wamejaribu kuishitaki Umoja wa Mataifa kwa kuhusika kwake katika kusababisha mlipuko huo, lakini Umoja wa Mataifa umedai una kinga ya kidiplomasia. Kiongozi wa Myanmar Aung San Suu Kyi amekutana na rais wa China Xi Jinping leo Ijumaa kujadili hali ya baadaye ya uhusiano kati ya nchi hizi mbili. Xi amesema kwamba ana matumaini kwamba ziara yake ya siku tano itaimarisha uhusiano kati ya nchi hizi mbili ambao umeathirika, wakati Myanmar ambayo pia ilijulikana kama Burma ikisukuma mageuzi zaidi ya demokrasia na kukwamisha miradi iliyofadhiliwa na China nchini humo. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Mwogeleaji raia wa Marekani Ryan Lott ameomba radhi kwa tabia yake kufuatia kadhia ya wizi iliyotokea mjini Rio kwenye michezo ya Olympic. Ametoa taarifa kwenye mtandao wa Twitter leo Ijumaa. Aliendelea kuelezea majibu yake ya karibuni akisema alitaka kusubiri hadi wachezaji wenzake wawasili salama nyumbani Marekani kabla hajasema lolote hadharani. Lott, ambaye hata hivyo hakuelezea kwa kina kwenye akaunti yake kile kilichotokea usiku huo, bali akisisitiza kwamba bunduki alinyoshewa bunduki kichwani kwake. Baada ya kushinda medali za dhahabu katika mita 100 na 200, mwanariadha raia wa Jamaica Usain Bolt leo Ijumaa atajaribu kupata medali nyingine katika mbio za mita 400 kupokezana vijiti na timu yake Jamaica. Bolt alipata medali ya pili ya dhahabu baada ya kushinda mbio za mita 200 jana katika kile anachosema utakuwa mchezo wake wa mwisho wa majira ya joto kali kukimbia umbali huo. Akikimbia kwa dakika 19 na sekunde 7.8 huko Rio, alimaliza huku akifuatiwa kwa karibu na raia wa Canada Andre De Grasse. Baada ya mbio hizo, Bolt alisema alifurahia medali yake ya dhahabu, lakini alitamani angemaliza mbio hizo kwa muda mfupi zaidi. Bolt hivi sasa ameshinda medali 3 mfululizo za dhahabu katika michezo ya Olympic kwenye mita 200 mara 2 na mita 100. Wiki moja baada ya mabomu yaliyosababisha vifo vya zaidi ya watu 30 na wengine kujeruhiwa huko kusini mwa Thailand kwenye maeneo ya watalii, sekta ya utalii ambayo ilikumbwa na wasiwasi ina matumaini ya kurejea tena katika hali nzuri. Lakini wachambuzi wanasema mashambulizi yeyote mengine huenda yakaleta madhara makubwa kwenye sekta hiyo ambayo ni kiini cha uchumi wa Thailand. Wachumi kwenye chuo kikuu cha baraza la biashara la Thailand wanasema mashambulizi kwenye majimbo kadhaa kusini mwa Thailand yanategemea utalii, huenda wakaona kushuka kwa idadi ya watalii 365,000 na kupoteza mapato ya dola milioni 170. Mashambulizi hayo yalipiga maeneo maarufu ya ufukweni ikiwemo Hua Hin, mahala ambapo familia ya kifalme ya Thailand ina makazi yake huko. Lisa Onghang, rais wa chama cha utalii cha Hua Hin Cha Am, amesema baada ya mshtuko wa awali kutokana na mabomu, hali ya mazingira ya kawaida imerudi.
Karibu msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu katika mjadala wetu wa Ijumaa, yani Live Talk, ambapo tunazungumzia sheria za vyombo vya habari, hasa magazeti, na uhuru wa kupokea na kutoa maoni ambao unaendana sanjari na ufanyaji kazi wa vyombo vya habari nchini Tanzania. Kuzungumza hili tutakuwa naye Alex Mgongolo ambaye ni mwanasheria na mtaalamu wa katiba, na Neville Mena ambaye ni katibu wa jukwaa la wahariri nchini Tanzania. Sheria za vyombo vya habari Tanzania zinapata uangalizi kutoka katika katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 katika ibara yake ya 18 ambayo inatoa uhuru wa kupokea na kusambaza taarifa lakini bila kuvunja sheria za nchi. Lakini kwa muda mrefu wadau wa habari wamekuwa wakilalamikia sheria ya magazeti ya mwaka 1976 kwamba imepitwa na wakati, hasa kwa sababu inampa nguvu kubwa waziri mwenye dhamana ya habari kuzuia uchapishaji wa gazeti, kulifungia ama kupiga marufuku uchapisho lolote ambalo yeye anaona limekiuka maslahi ya taifa. Toka sheria hiyo itumike, magazeti mengi yameshafungiwa, kupewa onyo ama kupata marufuku ya kudumu. Tukio la hivi karibuni ni lile la waziri wa habari na utamaduni, sanaa na michezo wa Tanzania Nape Nnauye kulifungia gazeti la Mseto. Sasa nikikaribisha bwana Alex Mgongolwa na bwana Neville Mena katika mjadala wetu wa leo, na tukianza na bwana Alex Mgongolwa, je, sheria ya magazeti ya mwaka 1976 ni kwamba inakiuka katiba ya Tanzania?
Asante. Sheria ya magazeti ya mwaka 76 kimsingi iko kama unavyoweza kujua ni kwamba kwanza ilitungwa wakati ule ile sehemu ya haki za binadamu kwenye katiba ilikuwa haipo, ile Bill of Rights. Tanzania iliingizwa Bill of Rights mwaka 84. Sasa kwa kiasi kikubwa sheria hiyo inahitaji kufanyiwa mabadiliko makubwa, kwa sababu haiendani sambamba sana na haki zile ambazo zimetamkwa kwenye Bill of Rights. Ukiangalia kwa mfano uhuru wa vyombo vya habari kwa mujibu wa ile sehemu ya katiba inayotoa haki, yani Bill of Rights, inaeleza bayana kwamba raia wana wajibu wa kupokea taarifa na wana wajibu pia kusambaza taarifa. Lakini vyombo vya habari vilipewa mamlaka ya kusambaza habari, sio kwa mfano magazeti, redio, inatakiwa kusambaza zile taarifa. Kwa hiyo katika mchakato huo usambazaji wa taarifa, tukiachilia mbali pia kile kipengele ambacho ndani ya katiba kwamba itafanya hivyo kwa mujibu wa sheria za nchi. Halo?
Naam, tunakusikia bwana Mgongolwa. Basi tunashukuru sana kwa kuweka utangulizi huo kwamba sheria hii ya magazeti ya mwaka 1976 inahitaji mabadiliko kutokana na kwamba kuna baadhi ya vipengele vinakiuka sheria mama ama lile tamko ambalo lilizaa ibara ya 18 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya Umoja wa Mataifa na kadhalika. Sasa tukije kwako bwana Neville Mena. Sasa hebu tuambie, nyinyi wanahabari na wadau wengine wa habari mmekuwa na kilio cha muda mrefu sana katika namna ya uendeshaji wa magazeti, uchapishwaji wa magazeti. Labda utuambie ni nini hasa ambacho mnakihitaji kuona kinabadilika katika sheria hii ya magazeti?
Kwanza kabisa ni sema kwamba jambo ambalo tunakubaliana nalo na kila mmoja anaweza kusema anakubaliana nalo ni kwamba magazeti ama vyombo vya habari hukosea. Sasa ni kwamba tatizo ni kwamba vyombo vya habari vinapokosea, hususan magazeti katika nchi yetu ya Tanzania, makosa yake yanashughulikiwa kwa taratibu zipi? Hapa utaona kwamba sheria ya magazeti ya mwaka 1976 inampa mamlaka makubwa waziri mwenye dhamana kufungia gazeti lolote wakati wowote pale atapoona kwa maoni yake kwamba limekiuka misingi ile ya uandishi wa habari. Kwa hiyo sheria inampa waziri mwenye dhamana, ambaye kwa niaba ya serikali, haki ya kushtaki, haki ya kuendesha kesi, haki ya kuhukumu na haki ya kufunga kuwa magereza kwa wakati mmoja. Sasa hapo ile natural justice, yani haki ya yule anayetuhumiwa kwamba amekosea, haipo. Kwa hiyo sisi tunachokidai ni kwamba tuwe na sheria ambayo itasimamia, ikatoa haki upande wa pili kusikilizwa hata kama wamefanya makosa, na baadaye chombo huru kikatoa hukumu kwa chombo cha habari husika, hata kama ni kufungiwa, hata kama ni kufutwa, vyovyote itakavyokuwa, lakini ule utaratibu mzima wa serikali kuwa mlalamikaji, kuwa mwendesha mashtaka, kuwa shahidi na hatimaye kutoa hukumu na hatimaye kufunga, huo utaratibu uondoke. hicho utaratibu wa sheria tunayodai mpya itujengee mazingira ya namna hiyo.
Neville, ninafahamu kwamba katika wiki chache zijazo nyinyi wahariri na wadau wa vyombo vya habari mnatakiwa kufika mjini Dodoma, Tanzania, ili kuweza kwenda kuzungumza masuala kadhaa kuhusiana na sheria hii ya vyombo vya habari. Je, hili ni swala mojawapo ambalo mnalijua mpaka sasa mtaenda kulizungumzia, au ni nini hasa mtakachoenda kuzungumzia kwa kina katika sheria hii ya vyombo vya habari?
Naam, mchakato wa sheria za kusimamia sekta ya habari au sheria za uendeshaji wa vyombo vya habari katika nchi yetu umegawanyika katika sehemu mbili. Kwanza kuna sheria ya haki ya kupata taarifa, right to information, wao wanaita RTI, alafu kuna ile sheria ya uendeshaji wa vyombo vya habari, Media Services Bill, au tunaita MSB. Sasa siku chache zilizopita ni kwamba serikali kupitia waziri wa katiba na sheria Dr. Harrison Mwakembe waliwasilisha bungeni, yani walisoma kwa mara ya kwanza mswada wa haki ya kupata taarifa. Mswada huu unasimamiwa na Wizara ya Katiba na Sheria. Sasa mswada ule baada ya kuwasilishwa bungeni ni kwamba unapelekwa kwenye kamati ya maendeleo ya jamii ya bunge, na hapo wadau ambao ni wanahabari pamoja na taasisi zingine hasa za kiraia wanapata fursa ya kutoa maoni yao kuhusiana na vipengele vya sheria ile kabla ya kuhitimisha mchakato ambao utakuwa ni katika kikao kijacho cha bunge. Kwa hiyo kamati ya maendeleo ya jamii ya bunge imewaita wadau mjini Dodoma kuanzia tarehe 22. Kwa hiyo tumepangiwa zamu na jukwaa la wahariri kama miongoni mwa taasisi za kihabari, imeitwa itafika bila kamati tarehe 26 kwa ajili ya kutoa maoni yake. Msingi ni kwamba wadau wa habari kwenye kati tofauti na wahariri wameshapata nafasi ya kusoma mswada ule, wamefanya uchambuzi, wameona ni maeneo gani ambayo wanadhani kwamba yanahitaji kuboreshwa na kubadilishwa, na katika tasnia ya habari, kwa maana tuna umoja wetu unaitwa KORI. Hii ni chombo ambacho kinatuunganisha taasisi zote za kihabari. Tumepata maoni ya pamoja na tukienda Dodoma, basi maoni hayo ndio tutayapeleka kwenye kamati, lakini baadaye bunge likianza, mswada ule utapita katika hatua zake zote za mwisho, kwa maana ya kusoma kwa mara ya pili, kujadiliwa bungeni na baadaye kupitishwa kuwa sheria. Sasa baada ya mswada ule kupita, tunatarajia mswada mwingine wa Media Services Bill, unaitwa MSB, au mswada wa huduma za vyombo vya habari. Huu unatoka Wizara ya Habari, Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Nao huu utapata nafasi yake, lakini huu bado haujawasilishwa bungeni. Tunatarajia pengine baada ya mswada wa RTI kupita, basi na huu utawasilishwa bungeni. Kwa hicho ndicho kinachoenda kufanyika mjini Dodoma.
Asante sana Bwana Neville Mena. Kabla hatujakwenda kwa Bwana Alex Mgongolo, kuna msikilizaji Mohamed Idi, karibu sana, kama una maoni ya maswali.
Asante sana kutoka Sauti ya Amerika. Kwa kipindi kirefu swala la uhuru wa vyombo vya habari lilikuwa likipigiwa mbiu au makelele na wadau tofauti tofauti wa habari, ila swala ambalo naliona bado tuna matatizo katika labda sera zetu na sheria zetu ambazo sasa zinahitaji weledi wa hali ya juu kabisa ili kuhakikisha kwamba tunapata uhuru wa habari kuendana na wenzetu nchi mbalimbali ambazo sasa hivi wamepiga hatua zaidi katika swala la habari.
Asante sana Bwana Mohamed Idi kwa mchango wako huo, na tunakushukuru kuweza kupiga simu hapa Sauti ya Amerika. Sasa nikirejea kwa Bwana Alex Mgongolwa, hapo awali Bwana Neville Mena aliweza kugusia yale ambayo wao kama wadau na wataalamu wa habari wanaona kabisa kuna mapungufu ndani ya sheria ya magazeti ya mwaka 1976. Mojawapo ikiwa ni mamlaka aliyokuwa nayo waziri wa habari na kuweza yeye kuwa ndiye chombo kama mahakama vile vile cha kuamua na kufanya maamuzi na kuweza kutoa hukumu kwa gazeti ambalo yeye pengine ataliona linakiuka ama haliendani ama haliandiki kitu ambacho kina maslahi ya taifa. Sasa ukiangalia haya yote kiujumla na ibara ya 18 ambayo inaruhusu kupokea maoni na kutoa maoni, inaeleza bayana kwamba katika uhuru huo lazima mtu ahakikishe kwamba havunji sheria za nchi. Sasa je, vipengele ambavyo bwana Mena amevizungumza vinakinzana ama vinapinga katiba?
Vipengele anavyozungumza bwana Mena kwa kweli vinapingana kabisa na katiba, kwa mujibu wa katiba yenyewe. Kwa sababu kumbuka kwamba kama Mena alivyosema kwamba mamlaka yanayopewa waziri ni makubwa mno, ambapo yeye mwenyewe anakuwa ndio anayetoa chukuma, yeye mwenyewe ndio anayepokea ushahidi, anatoa ushahidi, naye mwenyewe ndio anayetoa adhabu. Sasa kwa mujibu wa katiba, ukiangalia kipengele cha 13 ibara 13 ya katiba inatoa kanuni muhimu sana katika kujadili na kuhitimisha haki ya mtu, kwamba ni lazima mchakato uwe huru na haki, na huo ni mchakato ambao una misingi ya haki, fair hearing. Sasa misingi ya haki katika vitu ambavyo inakataza moja kwa moja ni pale ambapo mtu anaweza kuwa yeye mwenyewe ni jaji katika kesi yake, yeye mwenyewe akawa ndio mwendesha mashtaka na yeye mwenyewe akawa ni mwamuzi. Kanuni za haki zinasema katika kanuni za asili kwamba hakuna mtu anayepaswa kuwa jaji katika kesi yake mwenyewe, na pia ni lazima kuwe kuna haki ya msingi ya kusikilizwa huyo mtu anayetuhumiwa. Sasa katika mazingira hayo utakuta mara nyingi sana kwamba pale ambapo waziri atajiridhisha yeye mwenyewe kwamba jambo hilo linakiuka au jambo hilo limeikaisha kidogo kwa kazi, ana uwezo wa kuchukua hizo hatua. Lakini kwa mujibu wa kanuni hiyo ya kikatiba ni kwamba ukipewa mamlaka ya hiari au discretionary power, ukipewa mamlaka ya hiari katika kufanya uamuzi, unatakiwa pia utumie kanuni zile za msingi za utoaji wa haki. Sasa kwa ujumla wake, ile sheria ya magazeti mwaka 79 kama nilivyoeleza mwanzoni, kwanza haikuzingatia misingi ya katiba ambayo katiba inaangalia vile vya haki za binadamu na usokana na tamko la haki za binadamu za dunia. Na ukiangalia kiundani utakuta hata utekelezaji wake unakinzana kabisa na vile vipengele au zile ibara za katiba zinazotoa haki ya kutetea na kutoa habari. Lakini kikubwa zaidi ni kwamba utakuta kwamba vyombo vya habari vinaingizwa katika michakato tofauti ya kuangalia hatima yake. Kwa mfano, mtu binafsi ana uwezo pia kushtaki, ukishtaki chombo cha habari mahakamani kwa kutumia ile sheria hiyo ya magazeti ya mwaka 76 kuhusiana na masuala ya kashfa, lakini serikali wakati huo ina uwezo wa kumfungia. Kwa hiyo mchakato huo ungeweza pia kujumuisha haki hiyo katika maana ya kuvishtaki vyombo vya habari mahakamani, ambavyo waziri au serikali na uwezo wa kuingia mahakamani kama mlalamikaji na sio mlalamikaji, muamuzi na mtoa ushahidi. Hiyo inakinzana kabisa na kanuni za usikilizaji wa haki ya binadamu.
Naam, asante sana bwana Alex Mgongolo, na ndio maana ni mara chache sana kuona kwamba kuna kesi ambayo imewasilishwa mahakamani na serikali kuweza kulishitaki gazeti ama maandiko yoyote ambayo yamechapishwa katika chapisho. Tuna msikilizaji Amiani Patrick kutoka Tarbo, Kenya. Karibu sana katika mjadala wetu wa Ijumaa.
Asante sana VOA kunipatia nafasi. Nafikiri pale Tanzania, ikiwa tu katiba itabadilishwa kwa vyombo vya habari, itawafaa sana wanahabari. Kwa mfano sasa hapa Kenya, ni ile katiba mpya ilifanya ukawa na uhuru wa kuandika ama uhuru wa habari, lakini kuna kiwango fulani, kuna kiwango lazima kudhibitiwa. Hiyo ni kusema waandishi wa habari labda lazima wadhibitiwe, ndio labda wasitoe matusi ama vitu kama hivyo. Kwa hivyo maoni yangu pia kule Tanzania, ingekuwa vizuri ikiwa labda katiba inaweza badilishwa kidogo, alafu waangalie ama waangazie zaidi upande wa uandishi wa habari, kwa sababu wakati mwingine sio waandishi wote ni wabaya, sio wote ni wabaya. Kuna wale wachache ambao hizi kudhibitisha habari zao, alafu hivyo leta utata labda serikali ama kwa mtu mwingine. Kwa hivyo ombi langu ni Watanzania labda kwa katibu wabadilishe, alafu wafanye wapatie uhuru vyombo vya habari kule. Asante sana.
Asante sana bwana Amiani Patrick kutoka Tarbo nchini Kenya.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com, na vile vile tunasikika katika radio shirika. Basi tukiendelea na kipindi hiki, Neville, tumezungumzia kwamba sheria hii iliyopo katika vyombo vya habari ina mapungufu na inahitajika kurekebishwa. Lakini wewe kama mwanahabari, mnadhani kipi ambacho bado kinastahiki kuwepo katika sheria hiyo ili kuweza kufanya utendaji kazi wa wanahabari, kusambaza habari kwa jamii kuwafikia kiurahisi, na nyinyi kufanya kazi kwa urahisi na mazingira yaliyo salama kwenu?
Kwanza lazima kitu ambacho tunakipigania kwamba lazima utaratibu mzima wa kuweka viwango vya kitaaluma, kwa maana nani mwandishi wa habari ni jambo la msingi. Kwa sababu kwa mfano tunaofanya hivi sasa kazi Tanzania, wakati mwingine tumejikuta katika matatizo kutokana na kutokujua mwandishi wa habari ni nani. Na mwandishi wa habari ni nani, kwa maana hiyo tumejikuta wakati mwingine vyombo vya habari vikiingia kwenye matatizo ambayo yangeweza kuepukwa kama kungekuwa kuna utaratibu unaotambua kwamba nani anapaswa kufanya kazi ya habari na nani awe na vipi kitaaluma na vitu kama hivyo, vigezo vipi kitaaluma na mambo kama hayo. Lakini pili, tunahitaji chombo huru cha usimamizi wa sekta ya habari. Kwa maana hii, hata kama tunaweka utaratibu wa waandishi wa habari wakifanya makosa, lazima sheria iangalie mazingira ya wanahabari ya kikazi. Kwa maana kwamba kazi ya mwandishi wa habari ni kazi ya makosa. Mwandishi wa habari anapofanya kosa leo linajulikana kesho kwa sababu linasomwa na umma. Alafu tofauti na kada zingine ambazo mwasibu anaweza kufanya kosa likajulikana baada ya miaka miwili, baada ya mkaguzi wa mahesabu kufanya kazi, ama mjenzi anaweza kujenga jengo bovu likaja kukabadilika baada ya miaka mitatu baada ya jengo hilo kuanguka. Kazi ya mwandishi wa habari, unafanya kosa hapo hapo, kama ni redio mtu anakusikia umefanya kosa na hatua zake ni za haraka. Kwa hiyo lazima tuwe na chombo cha kitaaluma kinachotambua mazingira ya waandishi wa habari wanavyofanya kazi, kinachotambua michakato ya waandishi wa habari na taratibu zake, kinachotambua taratibu wa chumba cha habari kinachofanya kazi. Na hicho kitatoa haki kwa waandishi wa habari pale wanapokosea na kutoa adhabu za haki, kwa maana ya pale watakapokosea, badala ya kuchukua makosa yao na kufanya jinai na kutoa pingine adhabu kubwa ambazo zinaweza kusababisha waandishi wa habari wakashindwa kufanya kazi kwa uhuru na kwa kushindwa kuihabarisha umma. Kwa hiyo tunahitaji sheria namna hiyo, lakini tunahitaji sheria ambayo inanyang'anya mamlaka makubwa, kama nilivyosema, kwa serikali kuamua kufanya chochote inachofanya kwa jinsi inavyofikiria. Kwa sababu wakati mwingine waziri anaweza kawa na fikra tu, hataki habari za aina fulani, na sheria haifafanui pengine pale inaposema habari ya maslahi kwa umma, wanasema national interest ni nini, wanasema maslahi ya taifa yasipozingatiwa, ara waziri akiona kwamba maslahi ya taifa yamekiukwa, anaweza kachukua hatua akalifungia gazeti kwa wakati wowote. Na wakati mwingine waziri anapokuja kuongea na vyombo vya habari anasema tumelionya gazeti hili mara nyingi, tumewaonya mara nyingi. Sasa hayo maonyo yanafanyika wapi? Yanafanyika gizani? Nani anafahamu mliwaonya vipi? Lakini pale kunapokuwa utaratibu wa wazi wa mtu anapokosewa, na si serikali tu, hata mtu binafsi anapokosewa, apeleke malalamiko yake wapi? Na je, utaratibu wa malalamiko yake unashughulikiwa vipi? Ni kitu ambacho tunakidai sana, na hii si kwa faida tu ya vyombo vya habari, lakini pia kwa wananchi wengine wa kawaida. Wengine wameonewa, hawajui waende wapi, wengine wamefanywa vibaya, hawajui waende wapi. Kwa hiyo tunahitaji sheria ambayo itakuwa katika misingi ya namna hiyo, kama ambavyo serikali inaheshimu taratibu nyingine. Akitokea mwizi, hata kama amebaini CAG amebaini kuna wizi sehemu fulani, serikali inawapeleka wezi hao, watuhumiwa hawa mahakamani, inawashtaki huko, haitoi hukumu moja kwa moja. Lakini inapofika habari ya vyombo vya habari, serikali inaonekana inapenda kujua zaidi kuliko hata wanahabari wenyewe, inaonekana ni mhariri kuliko hata wahariri walioko vyumba vya habari. Halioni umuhimu wa kutumia mkono wa kisheria kushughulikia mtindo yanayotokea vyombo vya habari, bali inataka ifanye yenyewe. Hili tunadhani kwamba si sawa sawa.
Asante sana Neville Mena, basi endelea kuwa hapo pamoja na Alex Mgongolwa. Na msikilizaji wetu, shukrani kwa kuweza kupiga simu hapa. Tunakamilisha matangazo yetu kwa sehemu hii ya kwanza, ambapo tulikuwa tukisikika kupitia redio, lakini mara baada ya muda mfupi ujao tutarejea tena kwa wasikilizaji wetu wanaotusikiliza kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. tukutane huko. Na msikilizaji, karibu katika sehemu ya pili ya mjadala wetu wa Ijumaa, yani Live Talk, ambapo leo tunazungumzia sheria za vyombo vya habari, hasa magazeti, na uhuru wa kupokea na kutoa maoni ambao unaendana sanjari kabisa na ufanyaji kazi wa vyombo vya habari nchini Tanzania. Kuzungumza hili tunaye mwanasheria na mtaalamu wa masuala ya katiba Alex Mgongolwa, na katibu wa jukwaa la wahariri nchini Tanzania bwana Neville Mena. Basi kabla ya kukamilisha matangazo yetu kwa njia ya redio, bwana Neville Mena, kati ya hoja zake ambazo amekuwa akizizungumza ni suala zima la neno maslahi ya taifa. Hata mimi mwenyewe baada ya kupitia sheria nyingi za vyombo vya habari za Tanzania, hili neno limejitokeza mara nyingi sana. Na tunaye hapa mtaalamu Alex Mgongolwa, ni mwanasheria, anafanya uchambuzi wa masuala haya, pengine ameshakutana nalo ili neno mara kadhaa mahakamani. Bwana Alex Mgongolwa, katika neno hili maslahi ya taifa ambalo limetoka kwenye sheria nyingi sana katika sheria za habari hapo Tanzania, maana yake hasa ni nini, ama tafsiri yake ni nini?
Neno maslahi ya taifa kwa kweli halijapewa tafsiri ya moja kwa moja na sheria yenyewe, lakini maslahi ya taifa kwa kweli yanaangaliwa katika muktadha wa kila jambo. Kwa mfano, sheria yenyewe ilivyodhamiria imetoa dhamira njema kwa waziri kuangalia nini ambacho anaweza akakiangalia kwa kuangalia sheria mbalimbali, kwamba maslahi ya taifa lakini hakuna tafsiri ya moja kwa moja, na hiyo ni moja katika mapungufu ambayo yamekuwa yakijitokeza, kwa sababu maslahi ya taifa kwa sababu hayajapewa tafsiri ya moja kwa moja, ni namna ambavyo waziri mwenyewe hekima yake na busara yake itakavyokuwa inamtuma, kwa uelewa wake wa kufaa kwa kujua sheria mbalimbali, kwa uelewa wake wa sheria na sera mbalimbali za nchi, kwamba nchi maslahi yake ni nini. Lakini jambo hili linawekwa katika muktadha ambao kidogo unaweza ukawa na hitilafu, kwa sababu hii inategemea, yani imewekwa mamlaka makubwa kwa mtu mwenyewe binafsi kuangalia kwa mujibu wa hayo niliyoyaeleza, kwamba yake inakuwa maslahi ya taifa. Mahakama zetu za juu katika nyakati tofauti tofauti zimeweza kujaribu kuangalia na kutafsiri kwamba maslahi ya taifa ni, lakini maslahi ya taifa kama nilivyosema, huwa yanaangaliwa kwa mujibu wa muktadha wa kila shauri, kwa namna ambavyo linaangaliwa katika mazingira ya lile jambo, lakini hakuna tafsiri ya moja kwa moja inayofahamika ya sheria inayotafsiri.
Naam, bwana Mgongolo, umesema inategemea muktadha wa yule ambaye anaangalia hili neno kwamba maslahi ya taifa ni nini. Sasa kwa mfano gazeti ambalo limefungiwa hivi karibuni na waziri Nape Nnauye, ambalo yeye aliita kwamba limeandika habari ya uchochezi, ambayo ilikuwa na kichwa cha habari kilichosema waziri amchafua Magufuli, yani rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania John Pombe Magufuli. Sasa hapa, je, ili neno uchochezi ni sehemu ya maslahi ya taifa? Na je, hayo maslahi ya taifa yanakuwa yanapimwa vipi? Kwa sababu nakumbuka hata kwenye miaka ya nyuma kuna gazeti liliwahi kuandika kwamba walichapisha habari ambayo ilikuwa inaleta tafrani ama kuleta mgogoro baina ya kiongozi wa nchi na mmoja kati ya wanafamilia, na likafungiwa ile gazeti.
Mimi labda hapo nizungumze kwamba unapozungumzia kwa mfano uchochezi, hii naiangalia katika muktadha huo huo wa maslahi ya taifa. Ukizungumzia uchochezi, ipo sheria ya jinai ambayo inaharamisha, inajinaisha huo uchochezi. Lakini mtu awe mchochezi kweli, ni lazima mahakama ambayo ina mamlaka ya kuangalia mashauri hayo basi huyo mtu ameshtakiwa na mamlaka mahakama, baada ya kupokea ushahidi imeamua kwamba huo ni uchochezi. Kwa kuwa nchi iliona kwamba ni maslahi ya taifa kutokuwa na uchochezi, kuna sheria sasa inayohusiana na hiyo. Swala la waziri kuweza kusema kwamba huu ni uchochezi na ukachukuliwa kwamba ule ni uchochezi. Kwa mfano wizi ni kosa la jinai. Kwa hiyo ili mtu aweze kuwa amkwe kwamba ana hadhi ya wizi, yake ni kwamba mpelekwa mbele ya mahakama na mahakama imeamua. Na sheria zipo mbalimbali. Kwa hiyo unapozungumzia maslahi ya taifa, unazungumzia ukiukwaji wa sheria mbalimbali. Ukizungumzia ukiukwaji wa sheria mbalimbali, sheria hizo kama zimeharamishwa, basi ni vizuri shauri hilo ikapelekwa kwenye mahakama iliyopewa mamlaka kikatiba ya kuamua kuhusiana na kosa mbalimbali. Kwa hiyo ukiangalia katika hali hiyo, katika msingi huo wa kisheria, utaona kwamba kila mtu anaweza kaona kwamba hapa haki inatendeka na itaonekana kweli kutendeka. Lakini ukiliacha hilo jambo ambalo ni kosa limetamkwa kisheria, lakini ukatoa mamlaka kwa mtu mmoja kuweza kulisemea kwamba hili ni kosa bila kufikisha kwenye hivyo vyombo, hapo ndipo ambapo unakuwa na walakini katika maana tafsiri na uelewa wa sheria kuhusu utumikaji wa misingi ya haki kuamua haki mtu.
Naam, basi kabla ya kusonga mbele, Alexi, tutarudi kwako hivi punde. Kwenye laini ya simu tuna msikilizaji Isaac Petro kutoka Zanzibar. Karibu utoe maoni yako katika mada yetu ya leo tunayozungumzia uhuru wa vyombo vya habari nchini Tanzania.
Asante. Kwa majina yangu naitwa Isaac Petro, ni mwenyeji wa Singida Tanzania, lakini kwa sasa niko safarini kidogo huku visiwani Zanzibar. Moja kwa moja ningependa kuchangia kuhusu uhuru wa vyombo vya habari nchini Tanzania. Kwa kweli kumekuwa na ufinyu, sijui ama niseme ni uelewa wa viongozi wetu ama tu ndio kutumia nguvu ya madaraka, kwa sababu vitendo vingi ambavyo sasa waandishi wa habari wamekuwa wakifanyiwa ama pengine ni taarifa ambazo zimekuwa zikifichwa kutokana na sasa waandishi wa habari hawana nguvu ya kushika majukumu yao kufuatilia habari mbalimbali katika maeneo mbalimbali, kutokana na kile ambacho mwandishi wa habari akijiamulia yeye mwenyewe kufuatilia habari bila kupata idhini ya viongozi wa serikali ama viongozi mbalimbali wa mashirika, basi anaweza kuingia mashakani na kushitakiwa kabisa ama kufungwa na kuwekewa kizuizi kwa sababu tu hajapata ridhaa kutoka katika serikali ama kutoka katika mashirika yenye nguvu. Sasa hiyo tatizo limekuwa kubwa sana, kwa sababu kuna matukio mengi yanafanyika halafu baadaye ndipo serikali sasa iamue kuruhusu waandishi wa habari wafuatilie. Lakini waandishi wa habari wenyewe hawana uhuru kabisa wa kufanya majukumu yao kikamilifu, kutokana na kwamba swala hili halijapewa kipaumbele na limebinywa kabisa. Kwa hiyo tunaomba serikali ya Tanzania swala hili iweze kulikamilisha katika makubaliano maalumu, kwa sababu tena uhuru wa kupata habari ni muhimu sana kwa taifa la leo, ikiwa ni watu kuendelea kupewa nafasi ya kuchunguza mambo ambayo sasa yamefikiri uonevu na unyanyasaji mitaani, huko vijijini, mikoani mbalimbali kuna vitendo vyovu ambavyo vinafanyika. Lakini sasa waandishi wa habari wanakuwa hawana uwezo wa kutapakaa kote kila kona, ili kufichua maovu ambayo yanafanyika katika jamii, kwa sababu tu hawana uhuru. Vyombo vya habari vimekuwa tu vimilikiwa na wamiliki tu, na wamiliki hawa nao pia wanategemea kauli kutoka kwa serikali ama kutoka kwa viongozi ambao wana nguvu na mamlaka ya kuruhusu vyombo hivyo viweze kufanya kazi ipasavyo. Mimi naona sasa
tunashukuru kwa mchango wako Isaac Petro ukiwa huko safarini Zanzibar. Basi msikilizaji, endelea kusikiliza matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Nikirejea tena kwako wakili Alex, kama ulivyomsikia msikilizaji akitoa maoni yake, anasema kuna ufinyu wa upatikanaji vyombo vya habari, lakini tunafahamu ibara ya 18 ya katiba inatoa uhuru wa kupokea na kusambaza habari. Na je, kuna mipaka ya kusema kwamba hii sio habari na hii ni habari? Kwa mfano hivi dakika chache tu zilizopita mwenzangu hapa Idi Ligongo amekutolea mfano wa gazeti lililofungiwa ambao liliandika kichwa cha habari, waziri amchafua Magufuli. Mipaka ya kuweza kujua kwamba hii ni habari ya uchochezi na hii sio iko wapi? kuna kipengele ambacho kimeeleza hivyo?
Sheria ya uchochezi, ambayo sheria inayozungumzia masuala ya uchochezi, inaharamisha vitendo vyote aidha vya kimatamshi au vitendo vya kuashiria, kitu ambacho kinaonyesha kwamba huo ni uchochezi. Kwa hiyo ipo misingi ya kisheria ambayo huwa inatazama hilo kuweza kujua kwamba huo ni uchochezi au la. Moja katika vigezo vikubwa vya kuonyesha kwamba uchochezi ni chuki inayoweza kujitokeza na hivyo kuleta uvunjifu wa amani. Hivyo ni moja katika vigezo vinavyoangaliwa. Kwa hiyo ndio maana kosa hili la uchochezi kwa ukiangalia kwa mujibu wa takwimu ni mara chache sana, au pengine kwa uelewa wangu sijapata kuiona kesi ambayo imethibitishwa kwamba mtu amefanya uchochezi, kwa sababu kinachotokea katika hilo ni lazima uthibitishe kwamba kwanza jambo hilo sio la kweli, lakini pili kwamba jambo hilo lilifanyika kwa minajili au lilifanyika kwa minajili ya kutaka kuleta vurugu na upotevu wa amani. Sasa katika mazingira ya kawaida unakuta kwamba kinachozungumzwa kama ni uchochezi sio kile ambacho kinapelekea katika hali hiyo. Kwa mfano, watu wakiambiwa kwamba kuna hali ya taharuki iliyojitokeza na ikasababisha pengine uvunjifu wa amani, huo ni uchochezi au ni jaribu wa kufanya watu wakakosa amani. Lakini katika maana ya kupima kivigezo kama huu ni uchochezi na huu sio uchochezi, ni lazima habari hiyo itokee. Lakini chuki pia ni moja katika vitu ambavyo vinaangaliwa, na uvunjifu wa amani ni moja katika vitu ambavyo vinaangaliwa.
Asante sana Bwana Alex Mgongolwa. Kabla ya kurejea tena kwako, tuende kwa Bwana Neville Mena. Neville Mena, hebu tueleze sasa, kwa kuangalia hizi sheria zote kuanzia ya magazeti ya mwaka 1976, katiba yenyewe ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, au hata ile ya TCRA ya mwaka 2003, je, mwanahabari wa Tanzania anafanya kazi yake katika uhuru?
Nakwambia hili ni fumbo la imani, naweza nikasema, kwa sababu uhuru unaozungumza mwanahabari wa Tanzania anapoamka asubuhi hawezi kuwa na hakika kwamba kile atachokiandikwa kitatafsiriwa namna gani. Na hili la tafsiri ni hilo nilosema kwamba mamlaka za kisheria zinatoa nafasi kwa mtu mmoja, kwa maana ya mamlaka aliyopewa au aliyonayo serikalini, kuamua kwamba wewe ulichokiandika kwa mtizamo wake ni uchochezi ama sio uchochezi, ama ni vinginevyo ambavyo yeye atadhani kwamba amefikiria yeye. Na tunakubaliana kwamba katika misingi ya kibinadamu na katika uhuru, kila mtu ana uhuru wa mawazo, na unaweza ukalitazama jambo moja ukalipa mtazamo mmoja na mwingine akalipa mtazamo wa pili. Sasa unapokuwa umempa mtu mmoja mamlaka ya kutafsiri, uhuru wa kihabari wa wanahabari unakuwa kitanzini. Na hiki ndio tunachokiona kwamba mara nyingi tumekuwa hatuna hakika kwamba je, nitakapoandika kitu fulani, nitakapotangaza jambo hili, ni nini itakuwa tafsiri ya wale wanao kwamba hili ni sawa sawa ama sio sawa sawa. Matokeo yake ni nini? Kuna kitu kinaitwa self censorship. Watu wanaanza kuchuja habari kiwango cha kutisha, au wanaandika habari ambazo watahakikisha kwamba hawataulizwa wala hawatahojiwa. Na hiyo ndio hatari. Wakati mwingine vitu vingine vinaachwa kwa sababu ya uoga, kwa sababu tu mtu ajui kwamba kesho ataulizwa nini. Kwa hiyo kuanzia kwenye vyombo vya habari, kuanzia kwa mwandishi wa habari mwenyewe, kuja kwa wale gatekeepers, hawa ni wahariri wasanifu na wahariri katika vyombo vya habari, wanaanza kuchukua hadhari kubwa kabla ya kuandika taarifa yoyote. Matokeo yake taarifa zenyewe zinakuwa ni zile zile, hazina athari yoyote kwa kijamii, haziwezi kuleta mabadiliko, haziwezi kuchochea mabadiliko, haziwezi kufichua ufisadi ama uhalifu katika nchi, hauwezi kufichua uovu, hauwezi kuandika chochote, kwa sababu wanajua mwishoni mwa siku hatujui kitakachofanyika kitakuwa nini. Kwa hiyo niseme mazingira ya uandishi wa habari katika nchi yetu, ndio wakati mwingine unaweza kukuta watu wanaandika, lakini ndio mmeandika, alafu huyu anayeamua awapende apende au awe na maslahi na hilo jambo, lakini asipokuwa na maslahi nalo anaweza akafanya vyovyote, likawa ni uchochezi, likawa ni ukiukaji wa uandishi wa habari. Mwishoni mwa siku unakuta gazeti limefungiwa au limefutwa kabisa, kama ilivyotokea kwa gazeti la Mawio
mawili.
Kuto kabisa hilo ndio limeondoka.
Lakini Neville, kwa kuwa tayari umeelezea hayo masuala ya mwandishi wa habari, hebu utueleze kwamba maadili ya uandishi wa habari yako vipi?
Maadili ya uandishi wa habari ndio nimesema katika niliuliza swali kuhusiana na mnahitaji nini. Kwanza tukubaliane kwamba maadili na miko si kitu ambacho kinaandikwa. Maadili na miko ni vitu ambavyo ni utamaduni wa aina fulani ambao jumuiya fulani au umoja wa watu fulani unaweza ukayasimamia. Sasa ndio maana mimi tumesema katika sheria tunahitaji chombo cha kitaaluma kinachoweza kuwahukumu watu kwa misingi hiyo ambayo inaangalia hayo maadili na miiko. Kwa sababu watu ambao si wana taaluma, maadili huwezi kuyapata kwenye sheria kwa maana ya mahakama. Hapana. Haya tunatakiwa kuwa kuna tunaita kitu kama code of conduct. Miiko inasemaje? Tunakuwa na hiyo miiko ama maadili yetu yanasemaje katika uandishi wa habari za aina fulani. Na tumekuwa nazo. Kwa mfano mzuri ni Baraza la Habari Tanzania. Hiki ni chombo cha hiari ambacho pengine hakina meno kwa maana ya kuwasanction, kwa maana ya kuadhibu waandishi wa habari. Lakini kimefanya kazi kubwa sana. Wakati mwingine kimewaita waandishi wa habari, baada ya watu kulalamika, kimesikiliza mashauri na kutoa hukumu, japokuwa hukumu hizo si hukumu za kimahakama. Kwa hiyo ukichukua mfano wa Baraza la Habari Tanzania, tunaweza tukawa na mfano mzuri wa kusimamia maadili katika vyombo vya habari, tukawa na baraza lenyewe ambalo linaweza kutoa adhabu kulingana na uzito wa kosa, hata kama kosa lenyewe ni la kitaaluma kwa maana ya maadili. Lakini tukitoka nje ya mkondo wa maadili ndio tunakutana na sheria sasa. Huko tunakwenda mahakamani na kwenye vyombo vya uamuzi wa kisheria.
Naam, basi msikilizaji, moja kwa moja tuelekee kuangalia ule ujumbe ambao wewe umetuandikia hapa katika mjadala wetu wa leo hii Ijumaa. Nikianza naye Livingston Ruhere anasema uhuru wa vyombo vya habari Tanzania, naona waliomba idadi nzuri na anasubiri kuona shughuli ama sheria zinabadilishwa ili kuweza kuhakikisha kabisa mazingira yanakuwa mazuri. Edward Kabamba kutoka Morogoro anasema kiukweli vyombo vya habari kwa Tanzania havina uhuru, wala wanahabari hawana uhuru, ila uhuru kwa wamiliki wa vyombo vya habari. Man Ado anasema uhuru wa vyombo vya habari Tanzania ni angalau kidogo kulinganisha na baadhi ya nchi zinazotuzunguka, ila bado na sisi hatujafika katika viwango vya kujivunia, kwa kuwa wakati mwingine tunaona ukandamizwaji fulani fulani kwenye vyombo vya habari. G. Chris Mavado anasema uhuru wa vyombo vya habari Tanzania unazidi kuminywa. Tumeshuhudia magazeti yakifungiwa, lakini hata redio na televisheni kusikia habari upinzani ni nadra sana. Taifa hili sijui laelekea wapi. Anasema anatokea Dar es Salaam, Kimara, Tanzania. Jamshid Mohamed wa Dar es Salaam, Tanzania anasema uhuru wa vyombo vya habari ni kitu ambacho kinazungumzwa tu, lakini hakitekelezwi. Waandishi wa habari ni wanyonge sana kutoa habari. Sijajua serikali inatumia mfumo gani kiukweli juu ya hili. Eliudi Masimbani anasema wakati mwingine inabidi tuyajue madhara ya uhuru wa vyombo vya habari. Mfano, tumeshuhudia vyombo vya habari vikihamasisha vitendo vya ushoga. Nafikiri huenda uhuru waliopewa waliutumia vibaya.
Na ujumbe mwingine hapa unatoka kwa Isaac, akusema Isaac nani, lakini anasema uhuru wa kuminywa vyombo vya habari sio Tanzania pekee, ni katika mataifa mengi tu ya bara la Afrika.
Naam, basi msikilizaji, asante sana kwa kuweza kutuandikia katika ukurasa wetu wa Facebook na kuweza kutoa maoni yako. Na hivi sasa moja kwa moja tuendelee na mjadala wetu, na vile vile unaweza kutupigia simu moja kwa moja. Nambari yetu unaanza na alama ya kujumlisha alafu 12026193151. Nikirudia tena, unaanza na namba ya kujumlisha alafu 12026193151 ili uweze kutoa maoni yako moja kwa moja. Sasa nikija kwako Alex Mgongolwa, wakati wa kulifungia gazeti la Mseto, kwa mfano Waziri Nape Nnauye alisema kwamba hawakatazi wanahabari kwenda kuripoti habari. kwa mfano za maandamano, lakini alisema atawawajibisha wanahabari wale watakaonukuu mtu aliyezungumza maneno ya uchochezi. Sasa swali langu ni kwamba, je, hili ni sawa kisheria ama linavunja katiba, kwa sababu katiba inasema wananchi wa Tanzania wana uhuru wa kupashwa habari, na namna moja hapo ya kupasha habari ni kuweza kunukuu wale ambao ni watu wanatoa habari, kwa mfano wanasiasa, kutokana na mambo kadha wa kadha.
Nukuu yako ni sheria yenyewe, hiyo kuna sheria ndio kwa kiasi kikubwa, kwa sababu sheria ikishafanywa marekebisho kwamba mamlaka haya kwa mfano waziri akikuwa nayo hawezi kusema hayo anayoyasema. Lakini kama sheria inampa mamlaka ya kuyafanya hayo, yeye katika utekelezaji wa sheria anaonekana yuko ndani ya mipaka ya sheria. Kwa hiyo msingi mkubwa hapa ni kwamba unaangalia uhalali wa sheria wenyewe. Je, sheria hiyo inakiuka kanuni za haki za binadamu? Kwa hiyo ukiangalia, ukianzia hapo ndipo unapopata tafsiri halisi kwamba mamlaka iliyotolewa kwa mujibu wa sheria imetolewa mamlaka ambayo inakinzana na katiba. Kwa hiyo mimi nidhani au dhana yangu hapo ni kwamba sheria ibadilishwe na sheria iendane na misingi ya haki za binadamu. Kufanya hivyo katika misingi ambayo katiba imefuatwa, hata amefanya makosa, lakini katika sheria hizi tulizo nazo za vyombo vya habari ni rahisi kusema kwamba sheria ndivyo inavyosema. Je, ukiangalia katika mtizamo wa haki za binadamu, lazima uangalie sheria hiyo pia inana nayo. Kwa hiyo msingi mkubwa hapo ni mpelekeo wa kuona kwamba sheria hizi zinakwenda sambamba na dhamira iliyowekwa na vile vipengele vya haki za binadamu.
Asante sana Bwana Alex Mgogolo. Sasa tukirejea kwako Bwana Neville Mena, kati ya yale ambayo mgependa pengine kuyaona yanafanyiwa marekebisho katika sheria ya habari ambayo kwa namna moja ama nyingine mnataka kuiwasilisha kwa wadau wenye kufanya maamuzi, wenye kutunga sheria, nikimaanisha wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mmegusia swala moja la kuweza kumtambua mwanahabari ni nani. Kwa mapendekezo yenu, mwanahabari mnadhani anapaswa kuwa mtu wa namna gani?
Mwanahabari ni mtu ambaye tunadhani kwamba kwanza amesoma taaluma ya uandishi wa habari, na anaweza kawa na taaluma nyingine kwa maana ya elimu, lakini ile taaluma ya uandishi wa habari ni kitu muhimu sana, kwa sababu miongoni mwa kasoro zinazojitokeza katika utendaji wa vyombo vya habari ni pamoja na kuwa na wasomi wazuri, lakini ambao wakikosa zile skills, zile yale maarifa ya uandishi wa habari, basi wanajikuta wamefanya kazi nje ya utaratibu. Na lakini jambo jingine ni pengine ni viwango vya elimu. Tumesema kwamba angalau mtu anayekuwa mwandishi wa habari aweze kuwa amesoma chuo kwa maana ya shahada ya kwanza. Na kwa sababu basi Tanzania kuna waandishi wa habari wengi wameishia ngazi ya stashahada, hawakuweza kufika kwenye shahada, tukasema kwamba wapewe grace period ya miaka mitano angalau kujaribu kusoma na kufika kufikia viwango hivyo. Na hili linakwenda na matakwa ya mabadiliko mengi ya sayansi na teknolojia, lakini unaangalia hata uandishi wenyewe wa habari na masuala mengine ya kihabari, kumekuwa na maendeleo makubwa ya kisayansi duniani na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tunasema angalau mtu akiwa amesoma shahada ya kwanza anakuwa na uwezo wa kuelewa mambo, kufanya uchambuzi na kuisaidia taaluma yenyewe na wale anaowaandikia, kwa sababu mwishoni mwa siku habari tunazoziandika kuzitangaza hatujiandikii sisi wenyewe, bali tunawaandikia umma. Kwa hiyo tujue kwamba umma tunauandikia nini, na kile tunachokiandika kwa ajili ya umma tunakielewa.
Lakini sasa kwa mfano hilo ambalo mnalizungumza juu ya mwanahabari kuwa na kiwango cha elimu ya shahada ya kwanza kutoka kwenye chuo ambacho kinakubalika, mwaka wa 1990 mwanzoni, wakati serikali ya Tanzania iliporuhusu kuanzishwa kwa vyombo vya habari binafsi, mahitaji yalikuwa makubwa sana ya wanahabari, na toka kipindi hiko kuna vyombo mbalimbali vya habari vimeanzishwa hapo Tanzania, kuanzia redio, televisheni na magazeti, na hivi sasa kuna watu ambao wana vyombo vya habari, naweza nikasema, lakini ni vya mtandao, nazungumzia kama blogs na website na kadhalika. Sasa je, hili mnadhani kwamba litawezekana kuhakikisha kwamba yule ambaye anafanya hii kazi hawezi kuwa na kiwango hicho cha elimu? Na je, wamiliki wa hivi vyombo vya habari ambao wao kwa namna moja ama nyingine wakati mwingine wamekuwa wakilalamikiwa kuweza kuajiri watu ambao wasiokuwa na sifa ili kuweza kupunguza gharama za uendeshaji.
Sheria ikishapita na ikiwa imekubaliwa zote kwa maana ya wadau wa habari, utekelezaji wake unakuwa rahisi badala ya sheria kama ambavyo inatungwa na serikali peke yake na kuamua kufanya yeye mwenyewe. Kwa hiyo tunaamini kwamba katika mchakato wa sisi kutoa maoni kama ambavyo tunapata nafasi hivi sasa, tutakuwa na nafasi nzuri sana ya kujadiliana kwa kina na kumapana, kuangalia umiliki wa vyombo vya habari ulivyo, kuangalia wanataaluma walivyo na idadi ya waandishi wa habari. Ni kweli kwamba wakati wa kuanzisha vyombo vingi vya habari kulikuwa kuna uchache wa waandishi wa habari kulinganishwa na mahitaji, lakini ni kweli pia kwamba kumekuwa na vyuo vingi vya waandishi wa habari ambavyo vimeanzishwa, vyuo vya waandishi wa habari vya kati na vyuo vya waandishi wa habari wa juu. Kwa hiyo kuna vyuo zaidi ya vitano hivi sasa vinatoa shahada za waandishi wa habari na mawasiliano ya umma, kikiwemo Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Kwa hiyo wapo waandishi wa habari wengi ambao kwanza hawana kazi kutokana na ufinyu wa ajira katika vyombo vya habari, lakini pia wako wengi ambao wanaendelea kusoma. Kwa hiyo swala la hitaji la waandishi wa habari kukidhi mahitaji ya vyumba vya habari, hilo linawezekana. Kwa hiyo sisi hatuna wasiwasi wala mashaka kwamba hilo litakuwa hivyo. Lakini tukija kwa upande wa magazeti tanda au tunasema vyombo vya habari vya elektroniki kwa maana mtandao wa blogs, pia nako kuna hitaji weledi wa hali ya juu, kwa sababu huko nako saizi wa Tanzania wengi ama wananchi wengi wanasoma taarifa zile. Sasa taarifa nyingine kama si za kweli ama hazijakidhi vigezo vinavyostahili, na zinaweza tukajikuta tunasimamia vyombo vya habari kwa maana ya redio, televisheni na magazeti, zinaitwa mainstream media, alafu tukawa tumesahau upande wa pili ambao pia unawapo waandishi wa unawapo wa Tanzania habari nyingi, ambao ni upande huo wa blogs na magazeti tano. Kwa hiyo tunadhani kwamba pia nako pengine wakati fulani ukifika tutaangalia utaratibu utakavyokuwa. Lakini swala la watu kusoma na kuwa na uelewa na kuwa na viwango vya nani ni mwandishi wa habari ni swala muhimu sana, hata katika kipindi hiki ambacho serikali imekuwa ikitumia rungu kubwa kuumiza vyombo vya habari kwa mujibu wa sheria zilizopo hivi sasa.
Lakini nirudi kwako mwanasheria Alex. Hebu tumezungumzia sheria hii ya mwaka 1976 ya vyombo vya habari, na tumekuwa tukielezea hapa inahitajika kufanyiwa marekebisho vipengele kadha wa kadha. Kwa uzoefu uliokuwa nao kuhusiana masuala ya sheria, unadhani vipengele hivi vinavyotakiwa kufanyiwa marekebisho vinaweza kuchukua muda gani? Ni muda mrefu wa miaka au ni kitu ambacho kitahitajika kufanyiwa muda mfupi tu ili kwenda na wakati?
Mimi nafikiri kwa mjibu wa uzoefu wangu ni kwamba sheria zilizo nyingi hazitengenezwi upya kabisa. Upo uzoefu katika nchi mbalimbali ambao unaangalia misingi hiyo hiyo ya haki za binadamu, misingi hiyo hiyo ya uhuru wa vyombo vya habari, ambazo tunaziona kwamba zinakidhi matakwa ya mazingira ya kwetu. Kwa hiyo bado tuna uwezo tu wa kuchukua hiyo mifano mizuri inayofanyika katika nchi mbalimbali na tukatumia, tukaangalia kwamba inafaa vipi katika mazingira yetu. Kwa hiyo inaweza isichukue muda mrefu, kwa sababu sheria nyingi zinavyotungwa huwa zinaangalia mazingira yetu na utaratibu wa matumizi ya sheria ya za aina hiyo hiyo katika nchi nyingine. Kwa mfano, hata mahakama zetu sasa zimeruhusu kwamba katika sheria ambazo ni mpya zinazoendana na mazingira ya sasa, ni vizuri ukachukua mifano mizuri inayotoka katika nchi mbalimbali duniani. Kwa hiyo si muda mrefu, kwa sababu si kitu ambacho tunakitengeneza kipya kabisa. Maoni yangu mimi ni kwamba itengenezwe upya kabisa ili iweze kuakisi mazingira tulionayo ya sasa.
Alex, pengine tungeongezea hapo kwamba hii sheria ya magazeti ya mwaka 1976, je, inajumuisha hivi sasa blog ambazo kwa namna moja ama nyingine kwa sasa hivi zimekuwa na nguvu kulikweli katika upashaji wa habari na kufanya kazi za habari nyinginezo?
Hapana, ukiangalia mazingira ya mwaka 76 na mazingira tulionayo sasa hivi ni mazingira tofauti kabisa. Ndio maana mimi nimependekeza maoni yangu sheria hii iangaliwe upya kabisa kwa muktadha tulio nao sasa hivi, na kuangalia utamaduni wa vyombo vya habari katika dunia.
Asante sana Alex Mgongolo. Sasa tumalizie na bwana Neville Mena. Neville Mena, tumezungumza mambo mengi kuanzia sheria, kuanzia mabadiliko katika sekta nzima ya habari. Unadhani nini sasa kiweze kufanyika kuweza kumnufaisha mwanahabari, lakini vile vile yule ambaye anapata hizo habari zenyewe na serikali kiujumla.
Labda mimi niseme jambo moja tu kwa haraka ni kwamba mchakato wa mabadiliko ya sheria za habari kutoka kwa wadau wa habari umeanza muda mrefu na zaidi ya miaka 15 sasa. Na mapendekezo yanayopelekwa bungeni yamezingatia pia maoni ya wanahabari katika kipindi hicho. Na sheria zinazopelekwa ni sheria mpya kabisa kwa sababu tunataka sheria ya magazeti ya mwaka 76 ifutwe moja kwa moja. Kwa hiyo hilo liko hivyo. Mimi nachoweza kukisema ni kwamba mchakato tulikofika hivi sasa tumefika mahali pazuri. Pamoja na kwamba bado kuna hoja zinazobishaniwa katika sheria zote mbili, sheria haki ya kupata taarifa na sheria ya huduma za vyombo vya habari, lakini tumefika pazuri kwamba hoja zimepungua, zimekuwa zikipungua kadri tunapoenda kujadiliana na serikali.
Asante sana basi Neville Mena. Shukran sana, naona muda wetu umekwisha. Mimi naitwa Diligongo Mkamiti Kibayasi, upande wa pili Aida Isa, fundi mitambo Curtis Bynum. Tunakamilisha mjadala wetu wa Ijumaa Live Talk. Shukran kwa kutusikiliza.